Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Naš današnji gost, protojeraj Stavrofor, doktor Aleksandar Sredojević, istoričar, tema Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija, a ovo je naslov još jedne od mnogobrojnih knjiga našeg današnjeg gosta, prote doktora Aleksandra Sredojevića, vrednog crkvenog istoričara. Dobro jutro, proto.
Bog dobro dao vama i svim slušalcima. Amin.
Kada govorimo o Beogradskoj mitropoliji i Srpskoj patrijaršiji, šta je ono osnovno što treba da se zna? Koji su to važni događaji i ličnosti?
Kada se govori o Beogradskoj mitropoliji i Srpskoj patrijaršiji, upravo kao što je telo, duša, pokretačka snaga, tako je i crkva, duša, države i nacije. I kroz primanje hrišćanstva mi slovenski narodi od svete braće Ćirila i Metodija i mi Sloveno-Srbi smo svrstani u crkvu Hristovu, nepobedivoga gospodisa Hrista, čija religija evo traje upravo carstvo, već počinje njegovim rođenjem Hristovo na zemlji, kroz period robovlasnički, feudalni, kapitalistički, komunistički, odlazi u arhiv prošlosti, a Hristos Bog još uvek triumfuje. Naš sloveno-srpski narod nije ušao tako rano u istoriju crkve Hristove kao što su to Grci, kao što su to Jevreji, jer je i sam Gospod Isus Hristos Jevrejn, apostoli Jevreji, majka njegova prestopogornica Jevrejka, kao što su to bili Egipćani, kao što su bile Rimska crkva, Rimljani, Grci, kaže ti narodi, da mi smo poslednji u vreme svete braće Ćirila i Metodija u 9. veku od strane Mihajla III. I svetog patrijarha Fotija, krstitelja i kuma svih Slovena, koji je izaslao svetu braću Ćirila i Metodija na poziv velikomoravskog kneza Rastislava, koji se obratio 862. godine jednim pismom u Carigradskoj crkvi, patrijaršiji i carevini Vizantijskoj, istočno-rimskom carstvu, da im pošalje umne, sposobne ljude koji će njegov narod naučiti u Velikomoravskoj, tako daleko, daleko je na severu, tako reći, tako Evrope, da nauče pravoj, pravoslavnoj veri, za razliku od one koji su nametali latinski sveštenici na nemačkom jeziku stranom. I odazivajući se ovom pozivu, sveta braća Ćirilo i Metodije su krenuli u slovenske narode da propovedaju Hristovu nauku. Kako je još to Gospod Hristos zapovedio apostolima prilikom vaznesenja, kako se završava Matejevo evanđelje 28. glava 19. i 20. stih, da on kaže apostolima, a preko njih i svim ostalim njihovim nastavljačima i naslednicima: idite u svet i naučite sve narode, krsteći i učeći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Zapravo Gospod Hristos je stalno prisutan, kako je profesor dr. Lazar Milin govorio, nikakve pope i pape ne spašavaju i ne čuvaju crkvu, nego Gospod Hristos Bog je glava crkve i temelj, kako je i sam rekao u evanđelju Jovanovom 14. glava 6. stih: ja sam put, ja sam istina, ja sam život. Van tog puta je bespuće, van te istine ima obični istina u životu, kao istorijska, na primjer, da je Napoleon pošao na Rusiju 1812. ili da je boj na Kosovu bio 1389. ili to je istorijska istina u geometriji, da u jednom krugu ima 360 stepeni, geometrijska, hemijska, u čaši vode da ima 2 atoma vodonika, 1 kiseonika, ali te istine geometrijske, istorijske, hemijske ne spasavaju, jedino je Hristos, Boži sin, Bogo čovek koji je sišao na majku planetu Zemlju, uzeo svoje, od presvete Bogorodice telo, svoje i božanstvom svojim, koje je živeo u telu 33 godine, učeći drvodeljski zanat, tek od 30. počeo je da propoveda do 33. i po godine, kada je raspet, ubijen, raspet, i trećega dana slavno da je vaskrsao. I upravo zato svaka nedelja se zove Vaskrsenije. Malo, 54 nedelje ima, pored glavnog Vaskrsenja, kada je Spasitelj ustao iz mrtvi i boravio je među apostolima, pojavio se prvi put pred njima, kroz zatvorena vrata i prozore, kao svetlo sunčeva što ulazi kroz staklo, ne lupa staklo, ili naše misli prolaze kroz lobanju, ne oštećuju je, stao je pred apostoli i rekao: ne bojte se, oni prestravljeni misle da vide duha, a Gospod Hristos im kaže: ne plašite se, duh nema tela i kosiju, ja imam, priđite i opipajte. I oni zadivljeni, začuđeni, pita imaju li šta za jelo, daju mu komad pečene ribe i meda u saću, uze to, pred njima pojede to, u njemu sagore. I kada su Tomi neverno pričali kako se zove prva nedelja posle vaskrsenja Tomina, neverno takozvanog Tome, koji je rekao dok ne stavim ruke u rebra Hristova i ne metnem prste u rane od klinova, ja neću verovati. Toma je sumnjao se za sve nas. Nasumnjao se, mada je on u Indiji otišao najdalje da propovjeda, bio je veoma tužan, jer je kockom dobio baš tu oblast, daleku Indiju, i tamo su milioni danas hrišćana od apostola Tome. I zapravo Gospod Hristos kaže Tomi, blago tebi kad si, blago onima koji verovaše, a ne videše, a ti pošto si opipao mene rukama svojim, sad veruješ. I Gospod Hristos 40 dana se javlja apostolima, lovi sa njima ribu, jede, obeduje, 500 braće ga posmatralo i 40. dan na Spasovdan, dan Spasov Spasilje, uznosi se sa Eleonske gore i kaže im, ostanite u Jerusalimu dok vas ne obučem silom s visine. I upravo 50. dan ili 50. ili duhovi silazak Svetoga Duha na apostole, koji je sišao na apostole u vidu plamenih jezika u Jerusalimu, kada je osnovana prva crkvena opština, crkva Hristova, to je rođenje crkve Hristove, naoružani nebeskom silom, apostoli kreću u svet po ogromnom rimskom carstvu koje se razastiralo nepotpuno na tri kontinenta, Evropu, Aziju i Afriku. I sam Origen, veliki učitelj crkve, kaže da je po promislu Božjem nastalo tako ogromno carstvo, jer karta u prvom veku oko Sredozemlja i Rimskog carstva bila je takva da su apostoli mogli iz jednog kraja Rimskog carstva da sednu na brod ili na lađu i da putuju do daleke Španije ili do Engleske ili do Galije, Francuske, ili kopnenim putem, karavanima, bez pasoša, bez viza. A zamislite da je karta geografska sadašnja bila u prvom veku, apostoli bi morali iz Jerusalima kad krenu gore do Libije, da čekaju do Libana gore, da čekaju 6 mjeseci vizu, pa da pređu u Siriju, pa da pređu u Tursku, opet po 6 mjeseci, po pola godine, godinu dana, pa do Grčke, pa dok dođu do Makedonije, pa na Kosovo, pa do Crne Gore, pa do Srbije, pa njima bi do Engleske trebalo 15 godina da putuju maltene, da bi stigli tamo do Francuske i do Engleske, ali ruka Božja se postarala da stvori tako ogromno carstvo, to jest carstvo Hristovo nastankom, jer su prošli periodi robovlasnički, feudalni, kapitalistički, komunistički odlazi, a Hristovo carstvo neprekidno dijela postoji kroz mnogobrojne svetinje, crkve, manastire, kroz velike umove, pesnike, književnike, svetitelje, ispovednike, mučenike, zapravo to su junaci crkve Hristove, kao što su bili i sveta braća, i kao što je u slovenskim narodima, i kao što je sveti Sava naš, koji je 1219. godine treći sin Nemanjin Rastko, pored Vukana i Stefana, odlazi kao dečak od 16-17 godina u Svetu Goru, prima monaški postrik i dolazi u Srbiju posle smrti njegovog oca, upravo koga i samog dozvao u Svetu Goru, i podigli su manastir Hilandar. To je u stvari prvi srpski univerzitet. 1200. godine završili su godinu dana pre toga i uselili se u manastir Hilandar da on bude večno pribežište, kako je vizantijski car u povelji napisao, rodu srpskome. I iz Hilandara, pošto je to bilo vreme kada su krstaši 1204. godine srušili moćnu Bizantiju i hiljade duša pobili i opljačkali, a Cargrad razbili Bizantiju, da je vizantijski car Teodor Laskalis iselio u Nikeju i obrazovao Nikejsko carstvo i još neke oblasti, kao što je Ahajska Trabezonsko carstvo, Ahajska kraljevina, da je u Nikeji sveti Sava će otići 1219. po nalogu svoga brata Stefana, srednjeg brata koji je bio ženjen vizantijskom princezom Evdokijom, pa je Stefan Nemanja, koji se povukao sa prestola 1196. godine ustupio presto srednjem sinu Stefanu, a ne starijem Vukanu. A zašto? Pa zato što je tada Vizantija u to vreme kad se on povukao sa prestola slovio za najkulturniju, najmoćniju, najslavniju zemlju na planeti i onda radi i diplomatski politički razloga ustupa presto svome sinu Stefanu, a Vukan ostaje da vlada kao veliki knez i ostavlja im zapovest: ako se ne budete slagali, mač će vas pojesti. I zaista, već posle neku godinu, 1203. godine, Vukan, potpomognut od Ugara, Mađara, ustaje protiv svoga brata Stefana, progoni ga u Bugarsku i Stefan uz pomoć Bugara ponovo se vraća na presto i piše svome bratu Savi, koji se nalazi u Hilandaru, u Svetoj Gori, da dođe u Srbiju i da pomogne da se smiri stanje, kako je bilo strašno, ratničko, građanski rat u državi, bratoubistva, stradanija velika, i Sveti Sava iz groba vadi mošti koje su već pre toga, iz koje je teklo Sveto Miro, otuda Stefan Nemanja u monaštvu nazvan Simeon, ali po tečenju Svetog Mira iz njegovih moštiju, iz tela netljenog, nazvan je Miro Točivi. Miro koje toči, izvadio je njegovo telo iz groba, iz unutrašnjosti manastira, a iz tog groba izbila je loza plodonosna kroz zid koji je debeo skoro metar napolje, i ta loza danas je ogromna kao velika šljiva koja se razrasla, poduprta, rađa grožđem, i od tih puceta, po tri puceta, uzimaju se posle obavljenih molitava i posta porodice i brakovi koji nemaju poroda dece da dobijaju. Jedan takav u vreme turkokratije, dok su vladali Balkanom pa i Svetom Gorom, turski paša dobio je, koji je verovatno moguće da je bio Grk ili Bugarin, potočenjak, dobio je sam porod dete i doveo u manastir Hilandar da ga vrati kaluđerima, monasima. To je, kaže, vaš dar, a monasi njemu kažu: to je tebi Bog poklonio i tvoj dar nećemo mi, ti možeš nešto drugo da se odužiš manastiru nekim poklonom. I on je poklonio, dali 1800 hektara, ogroman posjed. Da, manastir Hilandar ima 7000 hektara na Svetoj Gori, a ovo je van Svete Gore, što pripada do dana današnjeg, i postoji tapija, dokumenat gde je taj muslimanski velikodostojnik potpisao svojom rukom i napisao poklon manastiru Hilandaru. I Sveti Sava kad stiže u Srbiju 1207. miri nad roditeljom svojim Nemanjom, Vukana i Stefana, i uskoro do 218. godine odlazi u manastir Studenicu, gde je provodi kao nastojatelj manastira Studenice, a kasnije on opet povlači se, odlazi iz Srbije, i potom će njegov brat Stefan, dosije nazvan Provenčani, poslati svoga brata u Nikeju 1219. kada će Sava, arhimandrit, biti hirotonisan u čin arhijepiskopa srpskih zemalja, a njegovi pratioci u čin episkopa, tako da će dolaskom on u Srbiju osnovati srpsku autokefalnu samostalnu crkvu, koja će pored tri već postojeće stare eparhije imati još sedam eparhija, da će biti to zaista samostalna autokefalna crkva, za koju će on od mitropolita Solunskog Kostadija prevesti i skupiti jednu sjajnu zbirku, krmčiju, po kojoj, ili nomokanon, po kojoj treba vladati i upravljati u eparhijama i u srpskoj državi, i svoga brata Stefana Provenčanog on će ga krunisati u manastiru Žiči, koji su oni podigli 1221. godine za prvog provenčanog kralja srpskog.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Hram, a gost je protojeraj Stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, sveštenik u penziji, pisac knjige Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija. Nastavljamo priču o istoriji srpske države i crkve.
Posle Stefana doći će njegovi sinovi Radoslav, Vladislav, Uroš, koji će biti oženjen princezom Jelenom Anžujskom, i on će, kada se bude oženio svojoj izabranici, pokloniti ništa manje, ne buket od 100 ruža, nego čitavu dolinu Jorgovana, zasađenu desetine kilometara, malte ne, takav veliki poklon daće Jeleni, koja će prihvatiti pravoslavlje i završiti kao pravoslavna monahinja u manastiru Gradcu, podiće i manastir Gradac i druže crkve, zidaće i manastire sa svojim suprugom, ali će ona pomagati i katoličke crkve i bogomolje, a završuje kao pravoslavna monahinja. E, Urošev sin Dragutin, koji će biti upravo, Uroš je bio zarobljen u sukobu sa Mađarima, hteo je sa Ugarima da pripoji Mačvu, koja je bila većinom naseljena srpskim življem, srpskoj kraljevini, ali je bio zarobljen i u otkupu dao je jedan skupoceni krst od dijamanata i zlata i još obaveze da će presto ustupiti svome sinu Dragutinu. I Dragutin je bio oženjen mađarskom princezom Katarinom, Katil Katarinom, ali podgovoren od mađarske vlastele, on je ustao protiv svoga oca i izbacio ga sa prestola 1276. A majka njegova, Jelena Anžujska, je prekorala ljuto sina, ali mu je dala i oproštaj. Ali se desi posle nekoliko godina, 1282. Kralj Dragutin pada s konja, prebio je, polomio je nogu i shvatio je to kao kaznu Božju jer se ogrešio svog roditelja. I stoga na saboru u Deževu ustupa presto svome mlađem bratu Milutinu. Tako da je od 1282. Raškom, to jest Srbijom, vlada Milutin, a severnim delovima Mačvom i Sremom, koje je dobio od Mađara u miraz, vlada kralj Dragutin sve do 2016.
Vreme kralja Dragutina je vreme kada se spominje Beogradska mitropolija.
Da, to je vreme kada se spominje Beogradska mitropolija.
I šta ona teritorijalno obuhvata?
Teritorijalna mitropolija Beogradska obuhvata Mačvu, Srem, onda Soli i Usoru, pa sve skoro do mora te oblasti. Oblasti Hercegovine do mora obuhvata i tadašnja Mačvanska banovina koju je dobio kralj Dragutin, ona je prostirala se od Srebrenice do Golubca, ogroman posjed i današnji veliki deo Srema, da je u tom delu, iako je katkad dešavalo se da su Milutin i Dragutin vodili oprečne politike, da je Dragutin više hvaljen od zapadnih istoričara kao dobar plemenit, a Milutin nije. A upravo crkva je jedinstveno delovala pod arhijepiskopom srpskim, čije je sedište bilo premešteno u Peć. Još je naslednik Svetoga Save, zbog Mongola Arsenije Sremac i njihovog, koji su protutnjili Evropom, mađarskog kralja Andriju oterali maltene do Jadranskog mora, gde se u Zadru sklonio, u povrat Kopljačka Žiču, pa je arhijepiskop naslednik Svetog Save Arsenije premestio sedište u današnju Pećku patrijaršiju. I u Pećkoj patrijaršiji i ona zvanično danas tamo je 100 u koji se uvodi srpski patrijar, kao što su naši patrijarsi uvođeni svi od patrijarha Joanikija, jer je arhijepiskopija bila sve od Svetoga Save do cara Dušana.
Koja je trenutno zvanična, da kažemo, titula našeg patrijarha? To je
njegova svetost, patrijarh srpski, arhijepiskop Beogradsko-Karlovački, mitropolit srpski, to je patrijarh naš, današnji patrijarh, a i svi patrijarsi naši nose tu titulu zvanično. Arhijepiskop Pećki, jer je u Peći od Arsine Čarnića 100 gde stoluju predstvo njihov duhovni, mitropoliti Beogradsko-Karlovački, jer se Beogradska i Karlovačka mitropolija ujedinile 1725. godine, kada su Austrijanci osvojili prostore Srbije.
Zapravo čitava istorija u tituli.
Da. Mitropolit Arhijepiskop-Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski svi nose tu titulu. Bio je patrijarh Pavle, sada Irine, a pre Pavla je bio German, pre Germana je bio Vikentije, pre Vikentija Gavrilo, pre Gavrila Varnava, pre Varnava je bio patrijarh Dimitrije, a upravo u vreme patrijarha Dimitrija jeste 1920. obnovljena Pećka patrijaršija, ona koja je u vreme arhijepiskopija je podignuta u vreme cara Dušana 1346. na Cveti je srpski patrijarh, tadašnji arhijepiskop, uzignut na rang patrijarha i sledeće sedmice, upravo na Vaskrs, krunisao je cara Dušana, patrijarha Vanike, sa bugarskim patrijarhom Simeonom i svim arhijerejima srpske crkve i bugarske i sa ocima Svete Gore Atonske, jer je Sveta Gora tad u vreme cara Dušana ulazila u sastav srpske države, koja je izlazila, tako reći, na tri mora. Od Save i Dunava se prostirala do Egejskog, Jonskog, Jadranskog mora. I da je tad Sveta Gora postigla veliki uspon u vreme cara Dušana i poznato je da je car Dušan izdao zakonik svoj 1346. krunisan, 45. i 49. da zakonik svoj u dva dela izdao je i posle smrti cara Dušana 1355. godine, godinu dana pre toga umre patrijarh Joanikije i drugi patrijasi koji će naslediti Joanikija, a cara Dušana sledeće njegov nejaki sin Uroš, ali će doći do sudara na Marici 1371. godine, jer su Turci prešli već iz Azije, pominju se na evropskom tlu da su zauzeli gradić Cimpe. 1352. godine, prvu zimu da su proveli tu na evropskom kontinentu i malo po malo su osvajali posle bitke na Marici, 1371. doće bitka na Kosovu, gde će oba cara izginuti, i car Lazar i car Murat. I Srbija je, ta je bitka bila nerešena. Nerešena, ali Srbija nije više imala potencijala da se nosi sa takvom moćnom imperijom kakva je bila Turska, a da tuga bude još veća, to je naglašeno i u ovoj knjizi Beogradska metropolija i Srpska patrijaršija, da su Mađari posle 2-3 meseca sa svojom vojskom prodrli preko Mačve i zauzeli Čestin i još neke gradove.
Htela sam proto da vas pitam, zašto crkva tako nerado govori o caru Dušanu, koji je i šakom i kapom, kako se sad kaže, davao i Hilandaru i uopšte
podizao crkve,
šta je to, kakva je to spletka oko njega?
Da, pa smatra se da je car Dušan, on je da je on uzima mu se kao za zlo da je svoga dopustio vlasteli da mu zadave njegovog oca Stefana Dečanskog ili oca Mratu. A upravo car Dušan i Mrata ili Stefan Dečanski, otac cara Dušana i sin kralja Milutina, smatra se najnesrećnijim Srbin koji je ikada živeo. Kaže se za njega da je od oca oslepnjen, jer 1313. godine on je podigao ustanak sa vizantijskim princem protiv kralja Milutina, a onaj protiv vizantijskog cara. I oba ustanak je propao i oni su bili kažnjeni i Stefan Dečanski je sproveden u Carigradu, u manastiru Svetog Pantokratora, gde je bio sa Dušanom i Dušicom u zatočeništvu. I kada je kralj Milutin upravo preko srpskog arhijepiskopa, koji je uspeo da izmiri oca i sina Milutina i Stefana Dečanskog, Stefan se vraća u Srbiju i posle 1321. godine, kada je kralj Milutin preminuo, onda je nastala borba oko prestola. Uzeti je vladao Konstantin, a Stefan Dečanski, on je imao više uz sebe pristalica i uspeo je da izađe u toj borbi kao pobednik i da zauzme prestol Srbije. 1321. do 1331. vladao je Srbijom i 1330. odneo čuvenu pobedu nad Bugarima koji su krenuli u dogovoru sa Vizantijom na Srbiju. To je bitka na Velbuždu ili Ćostendilu, gde je Stefan Dečanski sa, a naravno sa sinom Dušanom koji je komandovao konjicom, veoma su sjajnu pobedu odneli, da su vizantijska vojska koja je trebala da se spoji sa Bugarima vratila se nazad posle poraza bugarske vojske i Bugari su nudili čak despotu Stefanu da uzme i njihovu krunu i da objedini Bugarsku i Srbiju da vlada, ali se on zahvalio i vratio se u Srbiju posle i podigao je čuvene, počeo je da gradi čuvene visoke dečane, jedna od najveličanstvenijih i najvećih naših crkava u srednjem veku. I što je vrlo interesantno, ali je došlo do razmirica između oca i sina, da je Stefan Dečanski otišao kod svog sina i porušio njegov dvorac, a onda je došlo do izmirenja, pa posle kraćeg vremena Dušan je sa svojim ljudima došao u Nerodimlje i napao je na svoga roditelja koji je se sklonio u sklonio se u tvrđavu Petrić i tu je Vlastela sustigla ga i kaže da je ga umorila. Otuda se smatra da je Dušan nije sprečio to i Dušan da osjeća i crkva nije proglašen za svetitelja, mada ima na nekim freskama, da li beše u Hilandaru ili negde, da je on slikan isto sa oreolom kao svetitelj. I upravo on je i u vreme kuge koja je harala Evropom sa svojom suprugom Jelenom sklonio se u manastir Hilandar. I smatra se da je ona kao carica, ona je nošena u nosiljki, nije išla po zemlji, da je kao miropomazanog cara imala donekle i pravo, a na Svetoj gori ženski svet ne dolazi, ali Sveta gora jeste srce duhovno pravoslavne crkve i vaseljene sa Jerusalimom i svetinjama ostalim meteorskim. A što je vrlo interesantno, cara Dušana, patrijaršija, je posle pada srpske despotovine 1459. je 6 godina pre toga pala je Vizantija, moćna Carigrad pod naletom Azijata i pala je srpska despotovina, a posle Srbije 1463. pala je Bosna, 1481. pala je Hercegovina, 1499. pala je Crna Gora, a Beograd u koji su ušli Mađari posle smrti despota Stefana Lazarevića, on je pao 1521. godine, a 20 godina potom pao je i moćni Budim i Ugarska. Tako da, kako letopisi kažu, Agarijani idoše i ništa je nije moglo zaustaviti. Ali ne sme se zaboraviti da je zbog česti ipak bilo teško po Turcima posle Makarija Sokolovića i njegovih naslednika, da je u vreme Arsenija Čarnojevića zbog rata Austrije i Turske, da su Srbi uvek bili srpski narod kao prostor kuda se vojske sudarale, razarale zemlju, da je srpski narod u vreme Arsenija Čarnojevića 1693. Čarnojevića krenuo preko Save i Dunava negde. Ekmeđić, akademik, on kaže i piše u svojoj knjizi Dugo kretanje između Klanja i Oranja, od 1492. kada je otkrivena Amerika do 1992. godine, da je preko Save i Dunava Arsenije Čarnojević preveo 37.000 porodica koje nisu bile male kao danas, čovek, žena i jedno, dvoje dece, nego po 5-6 sinova domaćini i njegova supruga su imali, po 4-5 ćeriju, da su to porodice bile po 10-oro, 12-oro, maltene, oko 300.000 preko Save i Dunava, da je preveo Arsenije Čarnojević, ali u vreme Marije Terezije Srbi su vršeni na njima duhovni genocid, zabranjivano im je, iako je Leopold obećao i potpisao poveljama, kada je Arsenije Čarnojević prešao preko Save i Dunava, da će Srbi imati pravo da čuvaju svoje pismo, da grade crkve, manastire. Marija Terezija je to koja je vladala od 1740. do 40 godina, do 1780. vršila pritisak sa katoličkom crkvom. Razume se, ne svim, bilo je divni česti katolika i sveštenika i episkopa, ali dobar deo njih vršio pritisak da je u Rusiju 1751. do 3. godine 100.000 Srba odselilo u Donjeck, tamo danas gde se pominje oko Dnjepra, sa 100.000 i osnovali su svoju Sloveno-Serbiju. I u vreme 1812. kada je Napoleon pošao na Rusiju, na strani ruske armije cara Aleksandra borilo se 10 srpskih generala. A posle ruske revolucije 1917. Neki od tih i Srba i Rusa su izbjegli u Jugoslaviju, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, među njima je bio i Sveti Jovan Šangajski. Ali ovo da se vratimo, da je Pećka patrijaršija obnovljena 1557. godine i sve do 1766. kada je sa zadnjim patrijarhom Kalinikom bila je ugašena od strane Hamuila Sancelisa, vizantijskog patrijarha Carigradskog, koji je dao predlog sultanu i sultan je naredio dekretom da se više ni ime Pećke patrijaršije ne pominje. A onda je došlo preteško stanje po srpski narod, i onako dotle teško, ali tad, kako kaže, procvilje malo i veliko. I Srbija zemlja ponosita i nastala je seča knezova, gde je vožd besmrtni Karađorđe podigao se srpskom raju na ustanak. Oko skoro 100 knezova je obezglavljeno, jer su Dahije, Aganije Kučuk Alija, Mula Jusuf Očić i Mehmed Aga upali u beogradski pašaluk, ubili pašu legitimnog turskog i zaveli teror, da je stanovništvo trpelo takav teror, pa je knezovi imali su, kaže, još toliko hrabrosti, piše Leopold Ranke, da se sastanu u jednom manastiru i napišu pismo sultanu. Žalili se da su i Dahije već potpuno opljačkali, da su prinuđeni da se opasuju golom likom, ali nasilnici još nisu zadovoljni, nego nam nasrću na veru, čast i dušu. Nijedan čovjek nije gospodar svoje žene, nijedan otac svoje kćeri, nijedan brat svoje sestre, manastir, crkva, kaluđer, pop, sve se vređa. Ako si još naš car, uzviknuli su knezovi, dođi i oslobodi nas zločinaca, a ako li nećeš, onda nam to bar objavi, da se odlučimo, da bežimo u šume i planine ili da skačemo u vodu. Zamislite kako je to jezivo stanje bilo. I Turci su uhvatili to jedno od pisama srpskih knezova i naredili masakr. Skoro 100 njih su pobili, ali vožd Karađorđe je podigao ustanak 1804. 1805. pobeđuje Turke na Ivankovcu, pa zatim na Mišaru 1806. sa negde 6-7 hiljada pešaka i 2000 konjanika od armija turska koja je brojala oko 40.000 i Bog daje pobedu voždu besmrtnome, oslobađa se i Beograd, pa zatim pobeda na Štubiku i Malajnici, pobeda na Loznici 1810. 11. 12. već Napoleon kreće na Rusiju, Srbija ostaje usamljena, Turska 1813. ponovo je ušla u Srbiju, došlo je do sloma prvog srpskog ustanka, ali posle godinu, tako reći, dana, na godišnjicu 1814. Hadži Prodan podiže bunu koja nije uspjela, jer Miloš nije hteo da se pridruži ustanicima, ali onda je Miloš čak pomogao Suljan Paši Skopljaku i njegovom Čehaji da savladaju ustanike i do Beograda su u više kolona ti ustanici u lancima sprovođeni i ovde su ubijani, vešani, na kolje nabijani, među njima i Hadži Prodan, upravo ne Hadži Prodan, nego pomoćnik Hadži Prodama, Iguman Pajsije i Đakona Vakum, ovde baš da je danas pozorište naše narodno i onaj parkić gde je bilo u planu i trebalo bi da se podigne kapelica. Ja to
Radio Beograd 2, emisija Hram iz istorije Srpske države i Srpske crkve. Razgovaramo sa protojerejom Stavroforom, doktorom Aleksandrom Sredojevićem, sveštenikom u penziji, piscem knjige Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija.
Posle prvog došao je drugi ustanak. To je u stvari jedan ustanak sa prekidima, može se reći, jer da nije bilo prvog, ne bilo ni drugog, 1815. i Srbija, Miloš odnosi više pobeda na Obrenovcu, te na, kod Kraljeva, te na Čegru, na Ljubiću, dolazi do slobode i diplomatskim putem, naročito Miloš uspeva da dobije uz pomoć veliku diplomatsku Rusije, 1830. Hati Šerif, Srbija dobija svoju autonomiju i crkva srpska ponovo vraća svoju jerarhiju, arhijereje, prvi Melentije, mitropolit Srbije, njega će naslediti Petar, a Petra će naslediti Mihajlo i u vreme rata Rusije i Turske 1878. Berlinskim kongresom dobija Srbija potpuno nezavisnost, Srpska crkva sledeće godine 1879. autokefalnost svoju, mitropolit Mihajlo upravlja Srpskom crkvom, pa će doći do kanonskog udara, doće Mraša Mraović koji će voditi Srpsku crkvu, a ponovo će se vratiti mitropolit Mihajlo iz Rusije kada na presto Srbije dođe kralj Aleksandar, upravo sin kralja Milana, koji je bio isto od familije Obrenovića, i posle 903. godine doće do smene dinastija, umesto Obrenovića doće kralj Petar, kada je Apis, grupa oficira, izbacila kroz prozor kralja Aleksandra Obrenovića i njegovu suprugu, tada će na presto, na poziv skupštine, doći kralj Petar da upravlja srpskom državom i zaokret će napraviti kraljevinom prema Rusiji ponovo. Potom će doći prvi balkanski i drugi balkanski rat kada će objedinjeni na Balkanu Srbi iz Srbije, Crne Gore, Bugarske, Grčke krenuti da reše istočno pitanje kod vekovima čekanja da to učine velike sile, i oni su već stigli maltene 40 km do Carigrada, osvojili su Jedren, Vojda Stepa je osvojio, ali Austro-Ugarska ljubomorna na uspehe Srbije podgori Bugarsku i Bugarska napadne na Srbiju, srpsku vojsku na Bregalnici, dođe do drugog Balkanskog rata i Turci se vrate, ponovo zauzmu Jedren do dana današnjega, a posle tih ratova dolazi do Velikog svetskog rata kada je Gavrilo Princip i drugovi njegovi iz mlade Bosne izvršili atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, tražeći svoju slobodu pod suncem. I upravo već završetkom Prvog svetskog rata 1918. stvara se 1. decembra Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. I tada dolazi do dogovora i objedinjavanja Srpske patrijaršije 1920. i zabira se od srpskih arhijereja i mitropolita arhijepiskop Dimitrije Pavlović, koji postaje prvi srpski patrijarh i vodi
srpsku patrijaršiju. To je godina obnove srpske patrijaršije.
Da, to je vaspostavljanje srpske patrijaršije koja je bila ugašena još 1766. Tako da je porobljen narod posle gubitka države, gubitka i patrijaršije, bio u očajnom, jezivom stanju. Porobljenom srpskom rodu vera beše topla nada i ona ga uzizaše protiv teški ropski jada. Dokle čovjek vere ima da ga Božji oko prati, u najtežim nevoljama vera će ga održati. I upravo vera pravoslavna je čuvala i sačuvala srpski narod 500 godina pod Turcima i izvojevana je sloboda, gde su pali mnogi sveštenici kao žrtve, a da ne govorimo vernici, kaluđeri i monasi na veliko, da je negde patrijarh Dimitrije zapisao oko 1000 sveštenika je stradalo, postradalo i monaha, da bi došlo se do slobode, i kada je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i objedinjenje svih srpskih pravoslavnih zemalja. Sve do 1941. godine izbija drugi svetski rat, 1945. dolazi do novog sistema komunističkog koji je srpsku crkvu jezivo oštetio, da je on 70.000 hektara crkvi uzeo zemlje, da zgrade 44 u Beogradu, a ukupno negde 1.141 zgradu konfiskovao, da je crkva, pored toga što je u Prvom svetskom ratu srpski narod izgubio od 4,5 miliona, izgubio je 1.300.000 žrtava, a Ekmedžić kaže da još 600.000 je žrtava po tamnicama i zatvorima postradalo srpskog življa na prostorima stvorene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I upravo obnovljena Pećka patrijaršija srpska preko sveštenstva, episkopa, manastira, monaha videla je rane svog jadnog naroda postradalog, ali nije prošlo, tako reći, skoro 20 godina. Izbio je drugi svetski rat koji je samo u Jasenovcu od 700.000, negde oko 600.000 samo srpskog življa postradalo. Od 1.700.000 žrtava, koliko se uzima u Drugom svetskom ratu, da je ogromna većina bilo baš srpski živalj koji je postradao, i crkva je morala da vida rane kako posle Prvog svetskog rata patrijarh Dimitrije, patrijarh Varnava, koji ga je nasledio od 30. do 37. kada je pod sumnjivim okolnostima preminuo, kako kaže vladika Sava, u vreme vlade Stojadinovića, on je počeo da gradi hram Svetoga Save. Njega je nasledio patrijarh Gavrilo Dožić, koji je osvetio temelje hrama Svetoga Save da bi se rod ljudski, srpski, odužio svome najvećem sinu, arhijepiskopu Svetom Savi, koji je rod srpski vezao za Gospoda Hrista, nepobedivoga, Boga živoga, čija vera je Srbe čuvala i očuvala 500 godina u ropstvu, pa i u onom petogodišnjem hitlerovskom ili onom u Prvom svetskom ratu stradaniju, i u vreme nesrećnog komunizma, kada je crkvi oduzeta maltene sva imovina i ona kao teški invalid sa mnoštvo, tako reći, stotinama hiljada izgubljenih vernika i hiljadu i više sveštenika, postradalo je, izginulo, da je Prota Džomić, koji je doktorirao crkveno pravo, negde izveo u Drugom svetskom ratu po njegovom istraživanju da su, nažalost, Srbi komunisti pobili svojih sveštenika, pravoslavni, srpski, 482, Nemci 90, upravo Ustaše 219, a Nemci 90 i Mađari oko 13 sveštenika. Da je srpska crkva posle Drugog svetskog rata i sam patrijarh Gavrilo, koji je bio u ropstvu sa vladikom Svetim Nikolajem u Nemačkoj, kad se vratio u Srbiju, oko 80-85 sveštenika bilo je po tamnicama, po zatvorima. Crkva je bila teški mučenik i ranjenik i biološki oštećena, izmoždena, s porušenim svetinjama, crkvama, manastirima, stotinama crkava i manastira, da je trebalo to sve obnavljati. I patrijarh Gavrilo je, i on, kako kaže vladika Sava, završio vrlo ovako pod sumnjivim okolnostima. Njega je nasledio patrijarh Vikentije od 50. godine do 58. kada dolazi patrijarh German, kako je govorio, zmiju gladi ispod nje se vadi, 88 pismenih molbi pisao je srpskim vlastima u Beograd da dozvole gradnju hrama Svetoga Save, koje je Hitler zaustavio izbijanjem Drugog svetskog rata, i tek 88. Dušan Škrebić je rekao da mogu nastaviti, i nastavljena je gradnja 85. 91. izbija građanski rat i raspada se Jugoslaviju, u kojoj su Srbi najviše uložili, a najviše su okrivljeni, kao da su oni vinovnici, a u stvari su oni žrtve. I patrijarh Pavle dolazi od 90. izabran je, pošto je oboleo, patrijarh German, koji je preminuo 91. do 2009. kad je on preminuo, posle je izabran patrijarh Irinej, koji dostojanstveno vodi i predvodi srpski narod.
I šta će reći, zašto se mora biti istorijski pismen?
Da, vladika koji me rukopoložio, svetog vladike Nikolaja, sinovac Jovan Velimirović, često je ponavljao nama sveštenicima, čovek koji ne poznaje istoriju ne može se nazvati gospodin. Jer mi, kako se kaže ovde u recenziji rektora bogoslovije doktora Dragana Protića, Protoiereja Stavrofora, lepo je znati o Lepenskom viru, o Sirmiumu, o Vinči, ali treba poznati i svoje svetorodne Nemanjiće, Lazareviće, Brankoviće, Balšiće.
Proto, mnogo vam hvala na ovom divnom času istorije. Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija je bila naša tema. Hvala još jednom.
Amin.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama bio je pisac knjige Beogradska mitropolija i Srpska patrijaršija, protojere Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, sveštenik u penziji. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.